Draumar hafa fylgt mannkyni frá upphafi og í gegnum árþúsundin hafa menn spáð í drauma sína, velt vöngum yfir eðli þeirra og lagt merkingu í efni þeirra. Ákveðnar hefðir hafa skapast í afstöðu manna til drauma, mismunandi eftir menningasamfélögum, en víðast hvar hafa þeir þótt merkileg og í senn dularfull fyrirbæri. Menn hafa sótt sér vitnesku í veröld draumana, leitað svara við erfiðum gátum, spáð í framtíðina og reynt að átta sig á tákgildi draumana.